Minint šviesios atminties monsinjoro Alfonso Svarinsko 10-asias mirties metines, kviečiame pasiklausyti Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio homilijos, sakytos Stulgių bažnyčioje, taip pat kardinolo Sigito Tamkevičiaus homilijos, sakytos per monsinjoro laidotuvės bei Panevėžio vyskupo emerito Jono Kauniecko homilijos, sakytos per pirmasis monsinjoro mirties metines.
Jūsų ekscelencija, vyskupė Jonai, brangus kunigai, brangus broliai ir seserys, susirinkę šventąją mišių auką Stulgių bažnyčioje, trokštant prisiminti politinius kalinius, tremtinius, o ypač prisiminti mūsų mielai kunigą monsinjorą Alfonsą Svarinską. Jau 10 metų, kaip jis pas viešpatį žvelgia į mus, ir trokšta, kad ir mes eitume tiesos, meilės ir šventumo keliu. Suprasdami, jog ne visuomet ėjome ten, kur kvietė Kristus, ne kartą buvome žeidę Dievą artimą, atsiprašykime, kad vertai dalyvautume šventoje mišių aukoje. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau. Mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai, seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuvedamus į amžinąjį gyvenimą. Brangus broliai ir seserys, nepaprastai džiaugiuosi, kad taip gausiai susirinkome čia, Stulgių bažnyčioje, pagerbti politinius kalinius ir mūsų mielai kunigą monsinjorą Alfonsą Svarinską. Noriu padėkoti Raseinių rajono merui, kuris čia kartu su mumis dalyvauja, kurio iniciatyva kaip tik jis sukvietė mus visus prisiminti, paminėti ir pagerbti žuvusius už Lietuvos laisvę. Partizanus, tremtinius, politinius kalinius, kiekvieno vadinamas pavadinimas šito kvietimo yra laiko ženklai – praeitis, dabartis ir ateitis. Argi šiandienis įvykis Raseinių krašte nerodo, kad ši žemė yra dangumi pažymėta. Juk 1608 metais dangiškoji motina Marija, apsireiškusi Šiluvoje, pravirko. Toje vietoje, kur buvo garbinamas mano sūnus, dabar ariama ir sėdėma. Dangumi ją pažymėjo ir žemiškieji tiesos nešėjai, tie, kurie kentėjo ir žuvo už tėvynės laisvę. Čia kryžkalnyje yra įamžinti jų vardai. Čia pagerbti Lietuvos kankiniai, partizanai, visi žuvę už Lietuvą. Mūsų visų pažįstama seselė Nijolė Sadūnaitė, irgi politinė kalinė, liudijo, kai šventasis tėvas Jonas Paulius II dar buvo vyskupu Lenkijoje, sovietinė valdžia jam leido kelis kartus nuskristi į Italiją pas tuo metu labai garsų San Giovanni Rotondo kunigą kapuciną tėvą Pijų, kaip pas dvasios vadovą. Jis turėjo stigmas, pranašystės dovaną, turėjo be galo daug ypatingų Dievo malonių. Tėvas Pijus buvo paskelbtas šventuoju 2002 metais. Jis yra pasakęs tokius žodžius iš savo regėjimų Jonui Pauliui II. Kai susitiksi su lietuviais, pasakyk, kad jokia tauta neturi tiek šventųjų kankinių kaip Lietuva. Seselė vienuolė Nijolė vis kartojo, iš mūsų 3 milijonų sovietmečių partizanai, kunigai, kas trečias ėjo į kalėjimus, beveik visi vyskupai buvo areštuoti, kankinti, dalis jų buvo sušaudyta, tūkstančiai eilinių žmonių ištremta į Sibirą. Netekome virš 1 milijono lietuvių. Seselė Nijolė vis kartodavo, kad mes turime prašyti kasdieną ir kreiptis. Visi Lietuvos šventieji ir kankiniai, melskitės už mus, už brangiąją tėvynę Lietuvą. Jis sakydavo, aš dar pridedu ir už visą pasaulį. Tėvo Pijaus mintis tęsėsi. Bus pasaulyje kažkokie neramumai. Kai kurios tautos bus nusiaubtos ir sunaikintos. Bet jeigu lietuviai kasdieną prašys savo šventųjų kankinių užtarimo, globos Lietuva išliks. Tokį perduodu liudijimą. Tai buvo šventojo tėvo Pijaus žodžiai, mus pasiekė per šventąjį popiežių Joną Paulių II, kartodavo seselė Nijolė. Šiandien susirinkome melstis prašyti jų užtarimo. Kai tauta kenčia, dusindama okupacijos, kai tikėjimas Kristumi raunamas iš žmonių širdžių, vienintelis įmanomas gyvenimo būdas priešintis ir kova, vienintelis kelias gyventi pagal suvoktą tiesą, be jokių kompromisų su sąžinė. Tiesos žodžio tarnystėje, išsaugant gerokai svarbesnę vidinę laisvę. Tokį karį mes matėme kunigo Alfonso Svarinsko asmenyje. Šis bebaimės kunigas, KGB pramintas nepataisomuoju, ėjo savo kunigiškas pareigas ir netoli čia esančioje Viduklėje. Nuo 1976 metų iki trečiojo arešto 1983 metais. Jis žemaičių, gerai pažintas, niekada nesviruodamos savo apsisprendimuose, kaip ir miško brolių apsisprendimas, gyvenimą paukoti vardan Lietuvos laisvės. Partizanų kova, kaip ir kunigo Alfonso Svarinsko gyvenimas, kurio 22 metai praleisti Rusijos kalėjimuose, tarsi kalbėjo poeto žodžiais. Einu į laisvę, didelę ir plačią, kuri primins mane, priims kaip lauktą svečią. Pro pilkus sutemų rūkus einu pas brolius ir draugus. Šie žodžiai yra iš prieš 80 metų parašytos Vinco Mykolaičio Putino poemos Vivos Plango Mortuos Voko. Sovietiniais laikais uždrausto, bet nuorašai splitusio kūrinio. Jis plačiai išplito ir Sibiro lageriuose. Kaliniai jį persirašinėdavo, platindavo ir išmokdavo mintinai. Šios poemos žodžiai skambės ir šiandien kompozitoriaus Algirdo Martinaičio oratorijoje Tikėjimo ir vilties invokacijos prie partizanų memorialo Kryžkalnyje. 1988 metais Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Reigano prašymu kunigas Alfonsas Svarinskas buvo išleistas iš kalėjimo su sąlyga, kad išvažiuos į užsienį. Išvykdamas į tremtį, per pamokslą Viduklės bažnyčioje kalbėjo. būdamas lageryje, visa širdimi trokštų pamatyti Lietuvą. Dar kartą pravažiuoti jos keliais. Mąsčiau apie tėvynę ir dainavau, kaip mokėjau. O paskui niekas nesakytų, kad lietuviai Uraluose nedainavo ir negėdojo. Kai kurie seni kaliniai tai matydami sakė, jis nuo ilgo sėdėjimo turbūt su protu susipyko. Jie mūsų tikinčiųjų dažnai nesupranta. Nesupranta, iš kur gauname jėgos, neretai pačiais kritiškiausiais momentais. Mes semėmės jėgos iš Kristaus kryžiaus, iš maldos. Broliai ir seserys Kristuje, ir toliau melskimės vieni už kitus. Nežinau, kur aš atsidursiu. Norėčiau keliais ir širdimi, taip kaip mes Šiluvoje, apeiti visas šventas vietas, atsidėkodamas už tiek gero maldose, tikrai prisiminsiu visus jūs ir mūsų bendrus reikalus bei siekius. Trokštų, kad tai jūs įpareigotų daryti tik gerą, būti tik gerais bažnyčios nariais. Galėčiau dar ilgai kalbėti, bet užteks. Pamatėme vieni kitus, pasistiprinome, atsigaivinome ir eisime ieškoti būsimojo miesto, kurio čia žemėje neturime. Tikiu, kad dar kurią tikrai kada nors susitiksime tėvynėje. Už viską svarbiau, kad visi susitiktume dangaus tėvynėje. Baigsiu didžiojo prezidento Reigano linkėjimais. Tegul jūs visus laimina Dievas. Šiandien su mumis yra Ukrainos kunigai ir tikintieji. Kaip čia neprisiminti kunigo Svarinsko ir visos Ukrainos graikų bažnyčios patriarcho Josef Slipi, kurie eilę metų kartu kalėjo Rusijos lageriuose. Monsinjoras Svarinskas savo atminimuose rašė: lietuvių ir ukrainiečių dvasininkai lageriuose ir kalėjime sugyvenome labai gerai ir gražiai. Kalbėdami įsitikinome, kad iš visų kalinių geriausi lietuvių draugai buvo ukrainiečiai. Ten tarėmės, kad ir būdami laisvėje turėsime palaikyti kuo stipresnius draugiškus ryšius ir bendradarbiauti su ukrainiečių tauta. Po Svarinsko trečiojo arešto, jau būdamas kardinolu Romoje, 1983 metais Slipi rašė laiške lietuviams: brangus broliai Kristuje, mane pasiekė skaudi žinia, kad ir vėl suimtas kunigas Alfonsas Svarinskas, jūsų brangus sambrolis kunigas. Suėmimo aplinkybės ir priežastys man nežinomas, bet viena aišku, šis uolus ir atsidavęs Kristaus bažnyčiai ir evangelijai kunigas nepadarė jokios piktadarystės nei valstybei, nei jos įstatymams. Jo vienintelė kaltė – tamsių žmonių akimis uolumas dėl jų sielų, gėrio, artimui ir Kristaus troškimo, kad evangelija būtų skelbiama visoje žemėje. Tikėjimas ir viltis – tai tik jungia mus visus, kuri daro neatskiriamais mus su mūsų praeitimi, dabartimi ir ateitimi. Jos jungia mus kaip tvirtybė, kurią patiria kiekvienas žmogus kaip meilę, begalinę meilę iš Dievo malonės. Ačiū visiems atvykusiems čia pasimelsti, paminėti mūsų didvyrius. melstimės už Raseinių rajono merą ir kitus šios šventės organizatorius. Dieve laimink jų darbus. Švenčiausios trybės Vilniuje bazilijonų ordino vienuoliui, tėvui Juozapat Popovič, atvykusiam su būriu ukrainiečių brolių ir seserų, nuoširdžiai dėkojame. O širdyje skamba Lietuvos atgimimo dainiaus, Kauno dramos teatro aktoriaus Kęstučio Genio eilės. Vykdykime Dievo valią, nepraraskime galvos, nepamirškime birželio, nepamirškim laisvės kelio, neišduokim Lietuvos.
Kalbėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Netrukus kardinolo Sigito Tamkevičiaus homilija sakyta per monsinjorų laidotuves.
Jūs girdite Marijos radiją.
Atsisveikiname su kunigu legenda. Partizanas, pogrindžio darbuotojas, Seimo narys ir vėl partizanų kapelionas. Su juo užverčiame 70 metų Lietuvos istorijos lapą, kuriame įrašyta daug kančios, kovų, didelių praradimų ir sunkaus prisikėlimo. Šiame istorijos lape monsinjoro Alfonso vardas įrašytas aukso raidėmis. Pabandysiu keliais štrichais, kad ir netobulai, nupiešti jo paveikslą. Girdėjome Evangeliją, kurioje atpasakojama Jėzaus kalba, ko reikia norint sekti paskui pasaulio gelbėtoje. Jėzus aiškiai pabrėžė ištikimo sekimo sąlygas. Savęs įsižadėjimas, pakėlimas sutiktų sunkumų, rūpestis savo dvasinę gyvybę ir drąsus tikėjimo išpažinimas. Išpildyti šias sąlygas nėra lengva, nes lengviausia plaukti pasroviui. Šiandien laidojame monsinjorą Alfonsą, kuris bandė labai ištikimai sekti paskui Kristų, net ir tuomet, kai sąlygos buvo atšiaurios. Pirmą ir paskutinį kartą monsinjorą Alfonsą sutikau Vilniaus ligoninėse. Pirmąjį kartą jis man atnešė komuniją. Anuomet jis buvo 40 metų energingas kunigas, tik ką sugrįžęs antrą kartą iš lagerio ir kuriam sovietinė valdžia neleido atlikti kunigo pareigų. Paskutinį kartą prieš savaitę aš jį aplankiau ligoninėje. Monsinjoras jau stovėjo ant amžinybės slenksčio ir apgailestavo, kad Dievas kažkodėl dar jį sulaikė, kai jau buvo pasiruošęs iškeliauti. Greitai viešpats pasišaukė savo mokinį ir karį, kuris bandė viešpačiui paukoti, atrodė daugiau, nei gali eilinis mirtingasis žmogus. Iš tikrųjų, monsinjoras Alfonsas buvo kunigas legenda. Vieni jį labai gerbė ir myli, yra bandančių suniekinti, tačiau niekas nepraeina abejingai pro šalį. Per paskutinį susitikimą ligoninėje monsinjoras Alfonsas kalbėjo, kas buvo svarbu jo kaip žmogaus, kaip lietuvio ir kunigo gyvenime. Jis sakė, Dievas, bažnyčia ir Lietuva buvo mano svarbiausi idealai ir džiaugiuosi, kad juos pasirinkau. Šiame pasaulyje nesusikroviau jokių turtų, nes jie man nebuvo reikalingi. Ir dar nurodė, kad norėtų amžinam poilsiui atgulti šalia draugų partizanų po miško egle ir kad ant jo kapo būtų pastatytas lygiai toks kryželis, kaip ir kitiems partizanams. Monsinjorą gerbusiems žmonėms nelengva buvo priimti šitokį mirusiojo sprendimą, tačiau su mirusiais nediskutuojama, jų valia vykdoma. Be jokios abejonės, jaunystės dienų Lietuvos laisvės kovos ir jose žuvę draugai giliai įsirėžė į monsinjoro Alfonso sielą. Tikriausiai dėl šios priežasties, kai dėl sveikatos prašėsi atleidžiamas nuo klebono tarnystės, jis turėjo vienintelį prašymą – būti paskirtas Lietuvos partizanų kapelionu. Jei kas nori eiti paskui mane, teisižada pats savęs, teneša savo kryžių ir teseka manimi. Viešpatie žodžiai. Pokario metais, kai Lietuva neteko laisvės, kai tūkstančiai žmonių buvo tremiami į Sibirą, kiti kankinami KGB kalėjimuose, rinktis kunigystės kelią tikrai reikėjo savęs įsižadėjimo ir drąsos. Tačiau peržengdamas seminarijos lengstį, Alfonsas negalėjo net įsivaizduoti, kad kunigystės šventimus gaus ne Kauno arkikatedroje, bet Abizės lageryje, iš tokiais pat kalinio drabužiais vilkinčio vyskupo rankų. Kunigo formaciją monsinjoras gavo labai rūščiose sąlygose. Kankinamas, badaudamas, bet šalia matydamas kenčiančius kunigus, Lietuvos inteligentus, bažnyčios hierarchus, kaip antai vyskupą Ramanauską, ar būsimąjį kardinolą Slipį ir daugelį kitų, kurių nepajėgė sulaužyti bolševikinė teroro mašina. Ir kokie menkie ir pasigailėjimo vertė atrodė budeliai, kuriems jaunas kalinys prašė Dievo gailestingumo. Monsinjoras Alfonsas nesigailėjo, kad net tris kartus kalėjo sovietiniuose lageriuose. Su jam būdingu humoru jis nekartą kalbėjo. Visada komunistams sakiau, padarėte vienintelį gerą darbą, kad areštavote kunigus. Kitaip kunigai sėdėtų tuščiose klebonijose, o žmonės kentėtų lagerį be kunigų. O dabar ir kunigai, ir tauta kenčia. Menkai pažinojusiai monsinjorą Alfonsą masto, kad jam rūpėjo ne Dievas, bet politika. Taip, tėvynės reikalai jam tikrai labai rūpėjo. Ir jis iki paskutinės akimirkos sielojosi dėl viso blogio, kurį matė dar neįsilaisvinusioje Lietuvoje. Apie tai jis kalbėjo ir paskutinėmis savo gyvenimo valandomis. Tačiau jis buvo tikras kunigas, kuriam rūpėjo žmonių sielos. Kaip monsinjoras Alfonsas tarnavo tikintiesiems Kulautuvos, Miroslavo, Kudirkos, Naumieščio, Išlaužo, Viduklės ir Kovarsko parapijose, galėtų pavydėti geriausi Lietuvos kunigai. Aš savo akimis mačiau per gavėnios rekolekciją sausakimšo Viduklės bažnyčią. Pulkai vaikų prie altoriaus, dar daugiau adoruojančių mergaičių. Žmonės važiuodavo iš toli pasiklausyti monsinjoro pamokslų, o gal dar daugiau pasižiūrėti į kunigą, kuris nebijojo kalbėti tiesą ir kurio nepajėgė išgąsdinti net sovietinis saugumas. Jei šiandien Lietuvoje turėtume daug panašaus uolumo kunigų, net dabartinė mirties kultūra nenusineštų tiek daug aukų. Štai liūdėjimas vieno asmens, brendusio monsinjoro Alfonso sielovadinio darbo įtakoje. Cituoju, Kulautuvos jaunimas greitai pajuto, kad tai tikras kunigas ir tikras žmogus. Vaikai, net būdami komjaunuoliai, lankė bažnyčią, ją puoždavo, plaudavo grindis. Pionieriai giedojo bažnyčios vaikų chorė. Jauno kunigo vidinė branda, humoro jausmas, nuoširdus bendravimas traukė jaunimą. Jis buvo visiškas kontrastas lediniams netikriems santykiams komjaunimo organizacijoje, oficialiam tarybiniam gyvenime. Jis buvo vienintelė atsvara, niekada neklystančiai ir nepripažįstančiai jokių diskusijų komunistų partijos linijai. Mokiniai mėgdavo su kunigu žaisti šachmatais, kalbėti, diskutuoti. Bet svarbiausia, tie mokiniai galėjo mąstyti, netapti komunistiniais mankurtais, išmoko turėti savo nuomonę ir ją ginti. Monsinjoras Alfonsas atkakliai kovojo su alkoholiu ir jo pastangos atnešdavo visai gerų vaisių. Pavyzdžiui, laidotuvės ir mirusiųjų minėjimuose jis pasiekdavo, kad visiškai nebūtų vartojamas alkoholis. Oponentams užkliūdavo monsinjoro Alfonso kietas žodis. Jis kartais tikrai būdavo kietas. Bet ar tai reiškia, kad jis nemylėjo? Anaip tol. Pats Jėzus fariziejus pavadindavo angių išperomis, pabaltintais karstais ir išvartė prekeivių Dievo šventovėje stalus. Ar galėtume viešpatį apkaltinti nemeilę? Kaip tik meilė kartais reikalauja kieto tieso žodžio, kuris atrodo sužeidžia, bet draugė ir gydo, nes primena reikalą daryti atgailą. Ar galėjo monsinjoras džiaugtis tais, kurie nepadarė atgailos, nepaprašė tautos už padarytas išdavystės, vėl pradėjo alkoholyje skandinti tautą ir krauti savo milijonus? Tylėjimas, siautėjant blogiui, gali būti didžiausia nemeilė. Todėl monsinjoras Alfonsas netylėjo. Monsinjoras kovojo ne su asmenėmis, bet su blogiu, kuris tūno tuose asmenyse. Niekada jis nesmerkė nei ruso, nei kitokio orientaciją turinčio asmens. Jis kovojo su komunistų neštomis blogybėmis, pasisakė prie žmogaus prigimtį žeminančius dalykus. Tai buvo nenuilstantis kovotojas su blogiu. Ir nereikia stebėtis, kad monsinjoras Alfonsas nenustojo iki mirties kalbėti apie kovą. Juk skiriamasis krikščionio bruožas – kova už gėrį. Krikščionis kovoja už tiesą, už kelią, už gyvenimą, kol nepriklausomoje nuo melo ir nepykantos, nuo noro kitus engti ir išnaudoti Lietuvoje, bus vertinamos tikrosios vertybės. Kas buvo monsinjoro Alfonso dvasinės stiprybės versmė? Prigimtas charakteris, užsigrūdinimas patiriamuose sunkumuose, galbūt. Menu, kai po arešto mane išvedė į kalėjimo kiemelį valandėlį pakvėpuoti grynu oru, girdžiu už sienelės monsinjorą Alfonso pusbalsiai kalbant rožinį. Štai kas buvo toji stiprybės versmė – gilus tikėjimas ir meilė tėvų žemėj. Už Dievą ir tėvynės galėjo leistis būti ir nukryžiuotas. Dėl to jis buvo ir liks kunigas legenda. Ne draugai niekins, bet artimai jį pažinojusieji žavėsis ir mokysis, kaip reikia sekti paskui Kristų. Amen.
Kalbėjo kardinolas Sigitas Tamkevičius. Girdėsite Panevėžio vyskupo emerito Jono Kauniecko homiliją, sakytą per pirmasis monsinjoro Alfonso Svarinsko mirties metines.
Kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Šitie žodžiai pirmam skaitiny ypatingai tinka monsinjorui Svarinskui, Alfonsui. Nežinau, ar visa sovietinė sistema galėjo sugalvoti tokį žmogų, kuris atgrasintų Svarinską nuo meilės bažnyčiai, nuo meilės Dievui, kad išplėštų jo tikėjimą. Ne, nei gelmės, nei aukštumos, nei jokie kiti kūriniai. Ir ypač norėjau, kad mums nuskambėtų paskutinio teismo scena papasakota paties Jėzaus. Tikrai turėtų kunigas Alfonsas išgirsti tą Jėzaus žodį: ateikite pas mane. Nes jis tikrai niekada nepraėjo pro jokį vargšą. Kaip tik signatarė Birutė Valionytė pasakoja, kai jam pritrūko sanatorijoje vaistams pinigų, surinko pinigų, bet sako, negalėjome duoti jam. Tiesiog nupirkom vaistus, nes jeigu jam paduosi, po dienos neturės, bus išdalinta. Tai sakykit, ar toks gerumas nebus atlygintas pas viešpatį Dievą? Labai gražiai rašo rašytojas Eugenijus Ignatavičius apie laidotuvės monsinjoro. Prieš metus šventėme ne mirties, o žmogaus amžinybės triumfą. Šimtai ir tūkstančiai žmonių nelaidojo, o lydėjo visų gerbiamo kunigo palaikus į jo gimtąjį kraštą, į Dukstinos partizanų kapines. Ir rašytojas prisipažįsta, ėjome paskui karstą ir prasitariau, atrodo, kad sugužėjo visa Lietuva. Ir išgirdau balsą, o kaip kitaip gali būti, jis kovojo už visą Lietuvą, todėl susirinko visa Lietuva. Tai kalbėjo nepažįstama moteris. O šviesiaplaukis berniukas, gal kokių 9 metų, išsižiojęs klausė vyskupų, signatarų, kitų bendražygių, valdžios atstovų kalbų prie kapo duobės ir užvertęs galvutę prašneko paukštuko balseliu: tėveli, ir aš noriu būti Svarinsku. Sakykit, brangieji, argi to berniuko balse nenuskambėjo visų mūsų troškimas? Argi mes visi nepagalvojam, kad mums bent dalelė reikia būti panašiems į Svarinską? Aš sakyčiau, kad to vaikelio balsu pragydo visos mūsų tautos troškimas. Taip, mes visi trokštame, visi meldžiamės, visi svajojame, kad Lietuva ir pasaulis niekada nepritruktų kovotojų už tikėjimą, už laisvę. Tokių kovotojų, koks buvo monsinjoras Alfonsas. Ačiū Dievui, kai žvelgiam į Lietuvos praeitį, niekada nepritrūkome tokių. Vis kylome į mūšius prieš kryžiuočius, vis ėjome į sukilimus prieš carų priespaudą. Už lietuvišką žodį vis ėjo ir ėjo į tremtį ir mirti knygnešiai. Neužgesino laisvės ir tikėjimo troškimo nei galingieji atomų ginkluoti sovietai. Ir išėjo tokios dvasios vedamas į partizanus jaunas teologijos studentas, klierikas Alfonsas. Brangieji, bet dabar aš noriu jūsų paklausti, kaip jūs galvojate, ar Alfonsas norėjo būti partizanu? Juk jis išėjo į miškus, į partizanus. Sakykit, pagalvokit, ar norėjo jis būti partizanu? Ne, ne ir ne, brangiai, nenorėjo. Tai kodėl išėjo? Atsakau poetės Janinos Degutytės žodžiais. Negalvojau būti poetu, tik norėjos, labai norėjos man pašaukt tave vardu, pasakyt, jog daugiau negaliu. Tai, brangieji, taip atsitiko ir tam studentui Alfonsui. Nebegalėjo Alfonsas ramiai studijuoti, ramiai ruošti, skelbti Dievo meilę, ramybę. Nebegalėjo net ramiai melstis, kai visa Lietuva raudojo, kai degė sodybos, kai dejavo žemė ir dangus, kai gyvuliniuose vagonuose duso, badu ir troškuliu mirė žmonės. Ar galėjo Alfonsas būti ramus, klausiu jūsų, kai broliams ar sesėms lupo akis ir rodą, laužė kaulus, kai mėtė juos nuogus išdraskytus gatvėse ir aikštėse? Ar galėjo Alfonsas tada būti ramus? Tikrai negalėjo, nors nenorėjo būti kovoti. Tie okupantų žiaurumai, tos baisybės privertė Alfonsą ir privertė ne vien jį, tūkstančius brolių ir seserų išeiti į miškus, privertė tiesiog gintis. Taip, mes nenorėjome kariauti, Lietuva nenorėjo kariauti, juk ir dainavome, man nereikia kareivėlio, man tik reikia artojėlio. Deja pamatėme, kad nepabuvęs kareivėlių nebus geras artojėlis. Nebebus galimybės arti žemę, jeigu baisieji okupantai neišeis iš mūsų krašto. Nuolat, brangiai, mus privertė kariauti svetimieji. Jie atnešė sumaištį, neramumus, žudynės jie atnešė. Sakykit, brangieji, jei nebūtų buvę tų okupacijų, raudonosios, rudosios, vėl raudonosios, Lietuva juk nebūtų turėjusi nei žydšaudžių, nei partizanų, nei stribų, nei banditų apsimetusių partizanais iš Vetrovo ir Sokolovo divizijų. Nebūtų turėjusi nei partizanų išdavikų smogikų. Viso to nebūtų turėjusi Lietuva, jeigu nebūtų buvę okupacijos. Bet, brangieji, įsijautėm į monsinjoro Alfonso dvasę, kodėl susimastėme jis išėjo į miškus. Man vis knieti atsakyti jums klausimą, kurio mane dažnai klausia. Kodėl Svarinskas buvo toks griežtas? Kodėl jis buvo tiesiog piktas? Taip, šimtus kartų girdėjau šitą klausimą. Ypatingai griežta ir be nuolaidų buvo jo kalba, matant neteisybės, matant, kaip ir šie laikiniai Lietuvoje be galo mažą artimo meilės, matant, kaip vieni tampa milijonieriais, o kiti turi kapstytis po šiukšlės. Šitai matant, jis negalėjo nepakilti rūstybė. Sakykit, brangiai, bet ar pats Jėzus Kristus tokiu atveju išliko ramus? Pagalvokit, ar išliko ramus Jėzus Kristus? Kaip aštriai jis grasino turtuoliams, kad jie eis į amžinąjį kentėjimą, į amžinąją ugnį, nes šalia jų tiek alkanų, nuogų, benamių. Juk girdėjote šiandien šitą Evangelijos žodį apie tai. Kristus niršta, Kristus barasi. Tai ką bekalbėti apie tai, kad jo mokinys, jo uolus mokinys nesibartų. Taip, tokia dieviška rūstybė degė monsinjoras. Ir pravirkdavo jis kaip pats Jėzus, nes turėjo nepaprastai jautrę širdį. Kiekvienam nelaimingajam, kiekvienam suvargusiam turėjo jautrę širdį. Ta užsiminiau pradžioje ir prisimenu. Vieną atsitikimą prisimenu. Telšiuose buvo nuteistas mirčiai Luokės klebono žudikas. Po teismo monsinjoras priejo prie žudiko motinos. Pamatė, kokia jis suvargus. Klausė jos, ar tu turi ką valgyti. Sako, ne, mano tas sūnus nelaimingas. Kad būtumėt matę, Alfonsas iškrapštė visas kišenės, surinko net kapeikas, piniginę su visais pinigais atidavė. Po to skolinos iš manęs iš kitų pinigų, kad nusipirktų benzinui sugrįžti namo. Štai koks jisai. Ir sakiau, Birutė Valionytė signatarė paliudėja, kaip jam nebuvo galima neduoti pinigų vaistams, nes atitekdavo jie kitiems. Toks buvo širdingas jo jautrumas. Ypač jis toks buvo nepaprastai jautrus, sutaikant bendraminčius. Štai jis kariuomenės kapelionas. O prisimenat tas baisus konfliktas su Pakaunės savanoriais, kai kilo tiesiog susišaudimo pavojus, kai jau pakilo šautuvai tarp karių ir savanorių. Ir atsistojo tarp jų į jų vidurį monsinjoras ir šaukė. Jei norit šaudyti, šaudykit mane. Kitaip negalėsit šaudyti. Pirmiausia, šaukit į mane. Ir nusileido šautuvai. Sakykit, ar tai nėra tiesiog Kristaus dvasia? Toks jautrumas vedė į kovoti iki pat mirties. Iki pat paskutinio atodusio. Ir todėl, brangieji, dabar aš žvelgdamas į jūs, atrodo, jį matau. Jis tarsi tas paskutinis Lietuvos partizanas, tarsi paskutinio partizano žodžiais, kalba dabar prieš mus. Tegu mane ir vėl nuteisė. Taip, jis prisimindavo, kad jį gali ir šiais laikais nuteisti. Tegu nuteisė, tegu mane vėl pasodins, nebijau kančių. Tegu tyčios jis niekins, nebijau. Šaudis, nebijau šūvių. Tik vieno mano Dieve bijau. Bijau ir prašau tave, Dieve. Neatimk, Dieve, iš mūsų tautos atminties. Nes tada jau galas, jeigu Dieve atimsi atmintį. Bet Dieve, aš tikiu tavo stebuklu ir šaukiu okupantams budeliams. Lietuva tikrai atsikels. Lietuva atbus, pastatys paminklus partizanams ir jų motinoms, pastatys paminklus nukankintiems ministrams, gražiausiose Lietuvos aikštėse. Tai, brangieji, šituo nepaprastai tikėjo monsinjoras Alfonsas, nepaprastai kovojo, kad būtų pagerbti ministrai, nužudyti sovietų kalėjimuose, jų bene 30 jo žodžiais tariant, kad partizanams būtų statomi paminklai, visur važiavo ir šventino. Nežinau, ar aš jums padėjau truputį pažvelgti į monsinjoro dvasę, bet tikrai stengiaus iš širdies ir noriu, kad mes visi bent kiek gyventume jo troškimais. Amen.
Minint šviesios atminties monsinjoro Alfonso Svarinsko 10-asias mirties metines, laidoje girdėjote Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio homiliją, sakytą Stulgių bažnyčioje, kardinolo Sigito Tamkevičiaus homiliją, sakytą per monsinjoro laidotuvės, bei Panevėžio vyskupo emerito Jono Kauniecko homiliją, sakytą per pirmąsias monsinjoro mirties metines.